Milí bratia a sestry, teším sa z toho, že môžem spolu s vami dnes do poludnia otvárať Božie slovo a že budeme v ňom hľadať poučenie pre náš každodenný život. Ja by som chcel nadviazať na to, o čom študujeme v biblických úlohách už niekoľko týždňov. Všimli ste si, kde sme? Áno, uvažujeme o tom, ako tí proroci k nám prehovárajú, že? Ako tým prorokom Pán Boh niečo ukáže a ako my sme ochotní to počuť alebo nepočuť. A ja by som chcel dnes spolu s vami uvažovať aj o tom, ako počujeme alebo niekedy nepočujeme Boží hlas, keď k nám Pán Boh prehovára, ale ako niekedy aj hovoríme, že počujeme Boží hlas, aj keď Pán Boh nič nepovie. Pretože v kresťanstve sa naozaj stretávame s tým, že niekedy máme pocit, že to, čo robíme a to, čo hovoríme, ako keby od Pána Boha prichádzalo, aj to niekedy povieme. A niekedy zase opačne. Pán Boh prehovára a my nepočujeme. A o tomto zápase chcem, aby sme spolu dnes uvažovali. A ja som pre vás vybral jeden biblický príbeh, ktorý je zaznamenaný v Starej zmluve, takže Bibliu do ruky teraz. Otvorte si prvú knihu kráľov a tam budeme študovať spoločne príbeh, ktorý je tam zaznamenaný v 13. kapitole. A tento príbeh je veľmi zvláštny, pretože nám hovorí o tom, že Pán Boh prehovára. A niekedy aj my hovoríme, že prehovára, aj vtedy, keď Pán Boh nehovorí. A máme tu príbeh o jednom Božom mužovi. V 13. kapitole je napísané to takto. Práve vtedy, keď Jeroboam stál pri oltári, to je izraelský král, ktorý išiel vykonávať obeť, prišiel z Júdska do Betela Boží muž s odkazom od Hospodina. Na Hospodinov pokyn zvolal proti oltáru: oltár, oltár, takto vraví Hospodin, domu Dávidovmu sa narodí syn menom Joziáš. Ten bude na tebe obetovať kňazov z výšin, ktorí budú na tebe konať kadidlové obety. Ba aj ľudské kosti budú na tebe páliť. A zároveň dal aj znamenie: toto bude znamením, že hovoril Hospodin. Oltár sa roztrhne a popol z neho sa vysype. Keď král Jeroboam počul hrozbu Božieho muža, ktorú vyslovil proti betelskému oltáru, pohrozil mu od oltára a prikázal: chyťte ho. No ruka, ktorou sa vyhrážal, mu stuhla, takže ju nemohol pripažiť. V tom sa roztrhol oltár, popol z neho sa vysypal podľa znamenia, ktoré na Hospodinov pokyn dal Boží muž. Tu sa ozval král a Božiemu mužovi povedal: pros svojho Boha Hospodina o zhovievavosť a pomodli sa za mňa, aby som ruku mohol zase pripažiť. A Boží muž prosil Hospodina o zhovievavosť. Král potom zase mohol svoju ruku pripažiť a mal ju ako predtým. Na to povedal král Božiemu mužovi: vojdi so mnou do domu, občerstvíš sa, ja sa ti odmením. Boží muž však povedal královi: nepôjdem s tebou ani za polovicu tvojho domu. Na tomto mieste nesmiem jesť chlieb ani piť vodu. V Hospodinovom slove som dostal príkaz: nesmieš jesť chlieb ani piť vodu, ani sa vrátiť predošlou cestou. Odišiel teda inou cestou a nie tou, ktorou prišiel do Bétela. Zaujímavý príbeh, že? Veľmi zvláštny. Je tu král, ktorý obetuje na oltári. Čo vám je na tom divné? Že král obetuje, všimli ste si to, že? To králi nerobili a nemali. A potom je tu Boží muž, ktorý príde s odkazom od Hospodina. Tento Boží muž prichádza na pokyn Hospodinov. A on svoje slovo uvedie takto: hovorí Hospodin. A dokonca dá aj znamenie, že to slovo, ktoré povedal, je od Pána Boha. Viete, niesť Božie slovo, to je odvaha. A častokrát ľudia, ktorí niesli takto Božie slovo, sa stretli aj s odmietnutím. A aj v tomto prípade to tak bolo. Čo povedal král? Keď počul Božie slovo, hneď hovorí, chyťte ho. Len mu ruka ostala. A to bol problém. A všimnite si, čo on hovorí. A tá kráľová reakcia, to je vlastne príklad, ako my reagujeme, keď nás niekto napomenie. Ako reagujeme? Aká je reakcia? No, môže byť rôzna. Jedna reakcia je, ja ju nazývam, že hluchota. Viete, niekto vám niečo povie a Slováci vravia jedným uchom dnu, druhým von, prebehlo a nič sa nedeje. Druhá reakcia na to napomenutie, že niečo nie je v poriadku, je taká, že to odmietneme. Že to budeme popierať, že sa budeme vyhovárať a budeme hovoriť, to tak nie je a ty si to zle vysvetlil, že, alebo povieme, to je moja vec. Že človek teda reaguje, ale argumentuje a vyhovára sa. Poznáte aj takú reakciu? Že? Každý z nás sme to vyskúšali. Tretia reakcia je, že človek prejde do protiútoku. To bola reakcia tohto kráľa, že? Chyťte ho! A ten, kto chce nám dobre, sa dostane do problémov. V Písme svätom sme študovali v sobotnej škole o Jeremiášovi, že? Keď prišiel a povedal prorocké slovo, ako dopadol? Spalicovali ho a potom ho ešte zavreli aj doklady. To nebol žart. A niekedy ľudia prejdú v tej reakcii na napomenutie do protiútoku, buď slovného, pozri sa na seba a čo ty mne ideš hovoriť, poznáte také? Alebo dokonca do fyzického protiútoku. A štvrtá reakcia je tá, o ktorej tu čítame, že je hnev a pomsta za to, že niekto niečo mi povedal. Viete, čo je v tom príbehu také až úsmevné? Ako sa reakcia kráľa na slova proroka mení? Takže čím začína kráľ? Aká bola reakcia najprv? Najprv hnev a chyťte ho. Ale keď mu ruka stvrdla, tak zrazu sa mení. A čo hovorí? 6. verš. Jak to tam je? Pros svojho Boha, Hospodina, za mňa. Čo ste si tam všimli čudné? Pros svojho Boha. Izraelský král hovorí judskému prorokovi, ty pros svojho Boha, ako keby ja mám svojho, ty máš svojho a ty pros toho svojho, lebo ten môj nefunguje. Nie je to divné? A to pritom ten král, čo robil? Obetoval na oltári. Divné, že? Ale on vedel, že v momente, keď jemu stvrdla ruka, ten Boh, ktorého on uctieva, nie je ten Boh, ktorého uctieva prorok. Napriek tomu, že sa rovnako volajú. Dobre, čo vám na tej reakcii chýba, kráľovej? Čo vám tam chýba? Kúsok pokánia tam chýba, že? O čom ušlo? O čom ušlo? Že mu ruka stvrdla, viete. A pokiaľ moje pokánie je o tom, že mi ruka stvrdla a že s ňou nemôžem pohnúť, je to pokánie? Čo to vlastne chcem? Ja chcem mať po problémoch, ale ja nechcem sa kajať. Aj tento král, on chcel mať po problémoch, ale nechcel s Pánom Bohom sa zmieriť a zmeniť svoj život. No a potom sa tá reakcia ešte mení inak. A v 7. verši, čo je napísané? Poď do môjho domu, občerstvíš sa, niečo spolu pojeme, že? A ešte ťa aj odmením. Vidíte, ako rýchlo my meníme názor? Najprv ho išiel chytať a trestať, potom ho zrazu pozýva na hostinu a ešte mu sľubuje odmenu. Takže čo pôsobí najrýchlejšie zmenu v našom živote? Keď vám ruka stvrdne, tak zrazu všetko sa mení. To takto fungujeme? Ale tento král takto fungoval. Na počkanie jeho názor aj na Pána Boha, aj na proroka, aj na Božie slovo sa mení, keď sa dostane do problémov. No, to je zvláštne poučenie, že? A potom sa stretávame s Božím mužom a Boží muž mu povie, v Hospodinovom slove som dostal príkaz, že tam nebudem ani jesť, ani piť a že sa mám vrátiť inou cestou a ja to rešpektujem, odchádzam. Keby ten príbeh tu končil, tak si poviete, úžasný príbeh rýchleho obrátenia na základe posolstva proroka. Ten príbeh má pokračovanie. A ten príbeh má pokračovanie, ktoré je veľmi zvláštne. Ďalej sa píše, že v Beteli býval aj istý starý prorok. Takže máme tu prorok číslo 2. Máme Boží muž, tak je nazývaný ten prvý, a ten druhý je nazývaný starý prorok. To, že je tam napísané, že bol starý, znamená, že zrejme bol skúsený. A že sa aj potešil, keď počul, že niekto prišiel a toho kráľa napomenul, ktorého on možno že napomínal alebo mal napomenúť, nevieme, ten biblický text o tom mlčí. A tak v 14. verši je napísané, že sa rozhodol za ním ísť. Synovia mu ukázali cestu a v 14. verši je napísané, že odišiel za Božím mužom, našiel ho sedieť pod dubom a spýtal sa ho, ty si ten Boží muž, čo prišiel z Judska? A on povedal, áno. A vyzval ho, poď so mnou domov niečo si zajesť. O tom jedle sme už tam niečo mali, že? A on povedal, nesmiem sa s tebou vrátiť, ani s tebou ísť, na tomto mieste nesmiem s tebou jesť chlieb, ani piť vodu. Lebo som od Hospodina dostal príkaz, nebudeš tam jesť chlieb, ani piť vodu, ani sa nevrátiš tou cestou, ktorou si prišiel. A on mu povedal, teraz počúvajte, ja som tiež prorok, ako ty. A anjel ma na pokyn Hospodina oslovil, priveď ho späť do svojho domu, nech si zaje chleba a napije sa vody. Ako sa vám to ľúbi? Stretnú sa dvaja proroci. Jeden je Boží muž, druhý je starý prorok. A ten hovorí, Hospodin mi povedal, že nesmiem u teba jesť. A ten mu povie, ale mne anjel Hospodinov poslal odkaz od Hospodina, že ťa mám pohostiť. Jak by ste sa z toho vymotali? Jeden prorok, druhý prorok, jeden má slovo od Hospodina, druhý má slovo Hospodina, jednému Hospodin povie, nebudeš tam jesť, a druhý, ale mne povedal Hospodin, že mám ťa pozvať. Vyznáte sa z toho? Áno, tam je napísané, že mu lúhal. Samozrejme, to je vec, ktorá je tu napísaná v poznámke, ale on mu nepovedal, že ja ti klamem. On mu čo povedal? On mu povedal, anjel Hospodinov mi to povedal. Viete, tu nás slovo Božie obsahuje veľmi dôležité posolstvo pre nás. Ako je možné, že ten istý Pán Boh jednému povie áno a druhému povie nie? Alebo lepšie povedané, naopak to bolo, že? Prvému povedal nie a druhému povedal áno. Ako je možné, že prorok preto, aby niečo dosiahol, použije, ja to teraz poviem taký pojem, že svätá lož. Viete, čo je svätá lož? Keď chceme niečo dobre dosiahnuť a ako argument použijeme niečo, čo nie je pravda. A v tomto prípade čo použil? A to je veľmi silné. On použije výrok, Pán Boh mi povedal. To je odkaz od Pána Boha. Ja mám dobrý zámer, a aby som ten dobrý zámer dosiahol, tak potom si vyberiem nejaké prostriedky, ktorými to dosiahnem. A história pozná aj také obdobie, keď sa hovorilo, že účel svetí prostriedky. Áno? Naozaj tomu takto veríme? Tento príbeh je dôkazom toho, kam to vedie. A dejiny kresťanské boli plné svätých vojen, kde účel sa hovorilo, že svätí prostriedky. Viete, Božia vôľa, a teraz to bude veľmi možno, že také dôležité, a aj to trošku zabolí, a ja to musím povedať, že Božia vôľa nie je zaklínadlo, ktorým by sme my mali dodávať autoritu tomu, čo chceme povedať. Rozumiete mi dobre? Ja niekomu chcem dobre a aby som to zdôraznil, tak poviem, vieš, mne Pán položil na srdce, že toto a toto ty máš urobiť. Aký je na to argument? Dá sa proti tomu argumentovať? No veľmi ťažko, lebo to by ste šli proti Božej vôli. Ale tento príbeh nám hovorí, že ak mne sa niečo zdá, že by bolo dobré, to ešte neznamená, že mám právo povedať, že to tak Pán Boh chce. A to je veľmi vážne upozornenie v tomto príbehu. Dokonca chcem povedať, že sú aj nebezpečné také slova, ktoré niekedy aj používame, žiaľ, že Pán mi povedal, Pán mi ukázal, ale realita je taká, že ja si myslím, že by to bolo dobré. Je v tom rozdiel? Ak si ja myslím, že niečo je dobré, to ešte neznamená, že mám právo povedať, že Pán mi to povedal. Alebo Pán mi to ukázal. Ak si tento Boží muž myslel, že by bolo fajn toho môjho kolegu pohostiť a prejaviť mu úctu za to, že mal odvahu prísť a napomenúť kráľa, to ešte neznamená, že by to mal spájať s Božou vôľou. Ak takýto zbožný spôsob presadzovania svojej vôle a možno aj dobrej používame, tak je to veľmi odvážna vec. Pretože čo na to povedať, že? A dokonca vám chcem povedať, že to je spôsob manipulácie ľudí prostredníctvom zbožných výrokov. Veľmi nebezpečný. Radšej by sme asi mali byť opatrní a mali by sme povedať, vieš, ja si myslím, že je to takto. Bolo by to čestnejšie? Alebo veľmi túžim, alebo takto cítim, že by som toto a toto ti rád povedal, alebo môj názor je taký a onaký. A 20. verš je potom veľmi zvláštny, pretože tam je napísané, že keď sedeli za stolom, no a tu je niečo, čomu už ja prestávam rozumieť tomu príbehu a ja sa k tomu priznávam. Tento príbeh je veľmi taký záľudný, pretože oni sedia za stolom, kto tam sedí? Ten prorok jeden a ten starý prorok, ktorý ho pozval na hostinu, sedia za stolom a Hospodin osloví proroka, ktorý ho priviedol späť. Prosím vás, prečo Hospodin oslovil toho, ktorý ho klamal? Viete to? Ja neviem. A nechcem to riešiť, ale tam ďalej je napísané, zvolal na Božieho muža, ktorý prišiel z Judska. Takto hovorí Hospodin. Pretože si sa vzoprel Hospodinovmu rozkazu a nedodržal si zákaz, ktorý ti dal Hospodin tvoj Boh, ale si sa vrátil a jedol si chlieb a pil vodu na mieste, o ktorom som ti hovoril, že tam nesmieš jesť chlieba piť vodu, nedostane sa tvoje mŕtve telo do hrobu tvojich otcov. No tak toto sú veľmi silné slova. Dokonca je to akási forma kliatby. Je tu napísané, vzoprel si sa Hospodinovmu slovu. A v 26. verši je potom napísané, že ten muž sa vzoprel Hospodinovmu rozkazu. Viete, čo sa tam stalo? 24. verši je napísané, že keď odešiel, stretol ho na ceste lev a ho usmrtil. A ten príbeh sa stále viacej a viacej zamotáva, pretože potom pokračuje takou úplne divnou časťou, kde je napísané v 29. verši, že keď sa o tom dopočul ten prorok, na radu ktorého on vlastne bol neposlušný Pánu Bohu, pretože on mu povedal, že mu anjel povedal, že Boží názor sa zmenil a tak ďalej a mu klamal, tak zlazu sa dozvie, že ho roztrhal lev a tak hovorí svojim synom, 27. verš, osedlajte mi osla, a keď ho osedlali, odišiel, našiel mŕtvolu ležať na ceste, osol aj lev stáli vedľa mŕtvoly, lev nezožral mŕtvolu ani neroztrhal osla, a prorok zdvihol mŕtvolu Božieho muža, naložil ju na osla, odviezol späť. A tak prišiel starý prorok do mesta, aby ho oplakal a pochoval. A tam je potom napísané, že ho oplakával, žialil nad ním a hovoril, ach, brat môj, ach, brat môj. Čo sa vám na tom zdá zvláštne? No zvláštne pre mňa je už to, že tento zvedený prorok za svoju neposlušnosť zaplatil životom, ale ešte čudnejšie je, že ten, ktorý ho zviedol, ho nakoniec pochoval a oplakal. A hovorí, brat môj, brat môj. Niečo vám to pripomína? Niekedy niekomu ideme veľmi radiť s dobrým zámerom. A aby sme tú svoju radu presadili, tak ešte povieme, mne to Pán Boh povedal. Ten človek sa dostane do problémov a keď sú tie problémy úplne najväčšie, tak potom my ho ideme oplakávať. Chudák, aké má on ťažkosti. A toto je ten príbeh. Tuto bolo dokonca o smrti. Čo vám tam chýba v tom vyjadrení toho druhého staršieho proroka? Už sme to dnes riešili. Jediné slovko pokánia tam nepočuť. Pane Bože, mňa tak veľmi mrzí, že ja som toho človeka vlastne zviedol, po slovensky povedané priviedol do hrobu, do slova a do písmena. Čím? Svojou radou, ktorá tu je napísané, že to bolo klamstvo, ale znelo to ako? Anjel Hospodinov mi povedal. A to sú vážne, veľmi vážne slova. Dobre, tak jak sa z toho vyznať? Kedy teda hovorí Hospodin, kedy nie? A ja vám chcem ukázať to, čo teraz študujeme v biblických úlohách. Poďte teraz do Jeremiáša. Jeremiáš, ten je úžasný. A pri Jeremiášovi si môžeme uvedomiť, ako to vlastne funguje. Aj v Jeremiášovej dobe bolo to také populárne hovoriť v mene Hospodinov. A v 14. kapitole máme napísané od 13. verša, Jeremia 14.13, povedal som, ach, Hospodine, Pane, proroci im hovoria, neuvidíte meč, nepostihne vás hladomor, lebo vám dám pravý pokoj na tomto mieste. A Hospodin mi povedal, proroci v mojom mene prorokujú lož, neposlal som ich, nič som im neprikázal, ani som k ním neprehovoril. Prorokujú vám falošné videnie, ničomné veštenie a výmysly svojho srdca. Už v tej dobe bola taká móda, že keď chcel niekto nejaké slová povedať, aby ho brali vážne, čo povedal? Pán Boh mi to povedal. A to vy musíte brať vážne. A ľudia to radi počuli. Viete, v každej dobe ľudia radi počúvajú tých, ktorí im hovoria to, čo ľudia počuť chcú. že? A v 23. kapitole, v 21. verši je podobne napísané: neposlal som týchto prorokov, oni sa však ponáhľajú, nehovoril som k ním a oni predsa prorokujú. Aj v tej dobe teda boli ľudia, ktorí takto uvažovali. Ba dokonca, ešte, aby sme to mali zložitejšie, tak máme tam v 27. kapitole príbeh Jeremiáša. A predstavte si tú situáciu. Jeremiáš potrebuje Božiemu ľudu vysvetliť, že je čas, aby sa vzdali, aby sa podvolili a že to je odkaz od Hospodina. 27. kapitola v 2. verši. Hospodin mi povedal, urob si povrazy, jarmo a daj si ich na šiju. Predstavte si Jeremiáša, že si urobí, viete čo je jarmo? Hej? To, čo zvieratka nosili, aby mohli ťahať pluh alebo voz. A on si také jarmo vyrobí, dá si to na krk a beha s tým po meste a ľudia hovorí, čo to máš na krku? A on hovorí, to je to veľké jarmo, ktoré aj vy musíte prijať, a my sa musíme ako národ podvoliť. No dobre. A v 9. verši, od 9. po 11. 27. kapitole je napísané: vy nepočúvajte svojich prorokov, veštcov, vykladačov, snárov, hádačov z mrakov a čarodejníkov, ktorí vám hovoria, nebudete slúžiť babylonskému kráľovi. Veď vám prorokujú klamstvo, aby vás vzdialilo z vašej pôdy. Tak vás rozoženiem a zahynete. Národ však, ktorý vloží svoju šiu do jarma babylonského kráľa a bude mu slúžiť, ponechám na jeho pôde. Znie výrok Hospodinov, bude ju obrábať a na nej bude bývať. Čo im to ten Jeremiáš hovoril? Ľudia, my sa musíme podvoliť babylonskému kráľovi, my musíme rešpektovať ho, že on to teraz tu nabude riadiť a ak to urobíte a podvolíte sa, potom budeme tu spokojne môcť žiť. No ja viem, dnes už sa nám to dobre rozpráva, také veci, že to mali poslúchnuť, ale vtedy, čo si myslíte, čo tí ľudia chceli počuť? Chceli počuť presne opak. Pán Boh nedopustí, že by babylonský král nás obsadil. Napadá ma také pokušenie pripodobniť to k časom, ak to chcete pochopiť, a ktorí ste starší, 68. rok, hovorí vám niečo? Áno, keď prišla nás oslobodiť slávna armáda. Predstavte si, že by niekto behal po námestí a vykrikoval a hovoril, ľudia, podvoľme sa, to je to najlepšie, čo môžeme urobiť. Počúval by to niekto vtedy? V takej pozícii bol Jeremiáš. Prišli okupanti, a on hovorí, a my sa im máme podvoliť, lebo Hospodin mi to povedal. Na čo príde druhý prorok? 28. kapitola. A tu je napísané, že ten sa volá Chananiáš, Azúrov syn, prorok z Gibeona, v Hospodinom dome sa postavil v prítomnosti kňazov a všetkého ľudu. Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela. Zlomil som jarmo babylonského kráľa. O 2 roky vrátim na toto miesto všetky nádoby Hospodinovho domu, ktoré vzal z tohto miesta babylonský král Nebukadnezar a odniesol ich do Babylóna. To sa vám ako zdá? No to bolo to, čo ľudia potrebovali počuť od Hospodina. To bolo to, čo mu boli ochotní veriť. A aby toho nebolo dosť, tak je napísané, že Chananiáš v 10. verši zobral jarmo zo šie proroka Jeremiáša. Jeremiáš tam po námestí chodil s tým jarmom a hovoril, musíme sa podvoliť, musíme sa podvoliť. Príde Chananiáš a povie, mene Hospodinovom a zoberie mu to z krku, rozbije to a povie, čo to tam povedal? Takto hovorí Hospodin, takto zlámem do 2 rokov jarmo babylonského kráľa Nebukadnezara na šii všetkých národov. A na to prorok Jeremiáš odišiel svojou cestou. Predstavte si tú scénku, dvaja proroci. Jeden prorok Hospodinov, druhý prorok Hospodinov, aspoň tak hovoria. Jeden povie, Pán Boh mi ukázal, že sa máme podvoliť a preto mám toto jarmo. A druhý povie, Pán Boh mi ukázal, že do 2 rokov toto jarmo bude zničené. A teraz mi povedzte, čomu by ste verili. Mali by ste vtedy v tom jasno? Ja viem, teraz už máme jasno, už je pofunúce, že? Ale vtedy, mali by ste jasno? Ja mám pokušenie povedať, bratia proroci, najprv sa dohodnite, ku ktorému z vás Hospodin prehovoril a potom sa budeme baviť, že čo máme robiť. Ale vtedy to také jasné nebolo. A ten príbeh pokračuje ďalej, že Hananiáš, 12. verš, potom čo zlámal to jarmo naši Jeremiáša, prehovoril Hospodin k Jeremiášovi zase a povedal, choď ku Hananiášovi a povedz mu, toto hovorí Hospodin, drevené jarmo si zlámal, namiesto neho však urobím jarmo železné. A pán Boh neskončil a pán Boh hovorí, a teraz ešte len budete počuť posolstvo. A dokonca mu hovorí, že to železné jarmo položí na šiju všetkých týchto národov, aby slúžili babylonskému královi a budú mu slúžiť. A ešte aj tomu Hananiášovi povedal, počuj Hananiáš, Hospodin ťa neposlal, ty si však zapríčinil, že tento ľud sa spolieha na lož. Viete, v čom bol problém týchto prorokov? Že namiesto toho Božieho slova, ktoré viedlo ľud k pokániu, oni hovorili slovo, akože v mene Hospodinovom, ktoré viedlo ľud k tomu, že sa spoliehali, že však nič sa nestane, tak čo by sme mali čo riešiť. A ďalej Hospodin hovorí toto. 16. verš. Hľa, ja ťa odstránim z povrchu zeme, ešte v tomto roku zomrieš, pretože si hlásal zbúru proti Hospodinovi a prorok Hananiáš zomrel v 7. mesiaci toho istého roku. A už bolo jasné, kto je tu prorokom. A tak si kladiem otázku, ako sa teda vyznať v týchto prorokoch a proroctvách? A slovo Božie nám hovorí, že musíme byť veľmi opatrní na to, čo počujeme, a ešte aj opatrný na to, čo hovoríme. A zvlášť v tejto dobe, v ktorej my žijeme. Možno nikdy doteraz nebola situácia na svete taká, že by ľudia boli ochotní, tak veľmi ochotní počúvať každého, kto im hovorí to, čo počuť chcú. Ako jeden človek povedal, taký predvolebný slogan, že nikto vám nemôže dať to, čo ja vám môžem slúbiť. A to je realita. Ako rozoznať, kedy hovorí Pán Boh a kedy, ja teraz to poviem celkom tvrdo, kedy ten človek si vymýšľa? Napriek tomu, že to zbožne znie. Ste na to dostatočne opatrní? Rozmýšľajte, bratia a sestry. Pretože Pán Ježiš nás upozorňuje, že doba, v ktorej žijeme, sa bude čím vyznačovať. Povstanú mnohí falošní proroci, dokonca falošní Kristovia, budú robiť znamenia a zázraky, ešte aj zázraky sa budú diať. Božie slovo nehovorí, že zázrak sa stane len vtedy, keď Pán Boh pôsobí. Kedy sa stane zázrak? Aj vtedy, keď pôsobí niekto, kto robí niečo falošne. Prichádzame do doby, kedy nebudeme môcť veriť svojim očiam ani svojim ušiam. Nebudete môcť veriť tomu, čo čítate, tomu, čo počujete, tomu, čo vidíte. Jediné, čomu budeme môcť veriť a vždy môžeme veriť, je Božie slovo. A všetko, čo počujeme a čo vidíme s Božím slovom, porovnávať. A to je niekedy dôležité a veľmi ťažké. Písmo Sväté nám hovorí, že sú určité kritériá, ja vám chcem ukázať 4, ktoré sú v Božom slove, podľa čoho sa môžeme orientovať. Prvé kritérium, ako rozpoznať, či to slovo pochádza od Hospodina, je kritérium tu na zaznamenané u Jeremiáša 28:9. A tam je napísané, až keď sa splní prorocká predpoveď, spozná sa, či proroka, ktorý predpovedal pokoj, poslal naozaj Hospodin. Jeremiáš čo hovorí? Môžete vy všetci tu naprorokovať, že bude pokoj. Viete, podľa čoho to spoznáte, že to bola pravda? Keď sa to aj stane. Ale realita bola taká, že babylonský král prišiel, obsadil a všetci šli do zajatia. Takže prvé kritérium je aké? Musí sa to splniť. No dobre, len ako to poznať, kým sa ešte nesplnilo, že? Na to treba trochu čakať. No, niekedy to je o minulých predpovediach, ale určite i treba čakať na splnenie. Dobre, ak sa proroctvo splní, znamená to, že už sme na dobrej ceste. Stretli ste sa už aj s tým, že ľudia povedali, Sibila predpovedala a stalo sa. Že? Počuli ste to niekedy také? Že? A takže tých vecí, ktoré ľudia predpovedali a stali sa, bude oveľa viac. Ale slovo Božie nám zaznamenáva aj druhé kritérium, a to je v 5. Mojžišovej. A tieto verše, len 4 veršíky vám dám, tak si ich poznačte a tie vám môžu trošku pomôcť. V 5. Mojžišovej, v 13. kapitole, je napísaný zvláštny výrok. 5. Mojžišova 13. Ak medzi vami vystúpi prorok alebo niekto, kto máva a vykladá sny a dá ti nejaké znamenie alebo aj vykoná zázrak, počujete? Dá znamenie a vykoná zázrak. A keby sa znamenie a zázrak podľa predpovede aj splnili, takže kritérium číslo 1 je naplnené, a potom povie, poďme za inými bohmi, ktorých si nepoznal a slúžme ich, slová takého proroka ani vykladača snov nepočúvaj. To vás skúša Hospodin váš Boh, aby poznal, či milujete Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou. Nasledujte Hospodina svojho Boha, bojte sa ho, zachovávajte jeho príkazy, počúvajte jeho hlas, slúžte mu a pridržiavajte sa ho. Dokonca je tam napísané, ten prorok, takýto človek musí zomrieť. Prečo? Pretože v Božom mene niečo koná a potom ľudí odvádza za inými bohmi. Takže spoliehať sa na to, že sa nejaké znamenie alebo zázrak alebo predpoveď dokonca naplnili, nestačí. My tiež musíme sledovať, kam to vedie. Kam ten človek vedie. Tretie kritérium nájdeme v 2. Petrovej. A v 2. Petrovej, v 1. kapitole, je napísané v 21. verši o proroctve. Lebo proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, Rohačkov preklad hovorí, nebolo vynesené z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého. Duchom Svätým vedení hovorili Svätý Boží ľudia. To znamená, že to proroctvo, to posolstvo, ktoré nepovstalo z vôle človeka, musí byť v súlade s tým, čo povedali proroci iní. No, spomeňte si na ten príbeh, ktorý sme mali v úvode. Ak Pán Boh jednému prorokovi povie, nebudeš sa tam zastavovať, a druhý prorok povie, ale mne Pán Boh povedal, že sa máš u mňa zastaviť, tak by minimálne nám mala začať blikať nejaká kontrolka. Že? Buď sa Pán Boh mýlil, alebo tento druhý si vymýšľa. A ak niekto postaví svoje názory, svoje proroctvo alebo svoj výklad do rozporu s Božím slovom, tak minimálne mi má začať blikať nejaká kontrolka, že čo si nie je v poriadku, že? Buď musíme Písmo Sväté prepísať, alebo by tí ľudia mali začať uvažovať, akú autoritu si teraz berú. A tak všetko, čo počujeme a čo vidíme a čo čítame, potrebujeme vždy dávať do súladu s inšpirovaným posolstvom Božích prorokov. A teraz vám poviem ešte štvrté kritérium. Viete, môžu proroci chcieť povedať čokoľvek, čokoľvek dobré, aj čo by ľudí zachránilo, minie sa to účinku dokedy? Kým to ľudia nie sú ochotní aj počuť. Sám pán Ježiš v tejto súvislosti mal určité posolstva, ktoré ľuďom povedal, a ako to ľuďom pomohlo. Ešte sa obrátili proti nemu. Pretože aby slovo proroka sa naplnilo a bolo užitočné pre nás, aby sme v ňom dokázali rozpoznať Božie slovo, vyžaduje to ešte od nás určitú formu citlivosti. Ján v 7. kapitole zaznamená slova pána Ježiša. Ján 7, 17. A to je pre mňa najdôležitejšie kritérium, ako rozoznať Božie slovo. A viete, ako ho rozoznáme? Ak niekto chce plniť jeho vôľu, ten spozná, či to učenie je z Boha, alebo či hovorím sám od seba. Prosím vás, čo je tu prvotné? Najprv musím chcieť, čo? Plniť Božiu vôľu a potom poznám, či je to od Boha alebo nie. Ako to robíme my? Väčšinou? Presne naopak. Ja to najprv preštudujem, ja to najprv preskúmam, ja to najprv vyhodnotím a potom sa rozhodnem, či sa mi to hodí alebo nie a či budem chcieť podľa toho ísť. Prosím vás, ak s takýmto predporozumením pristupujeme k Božiemu slovu, kam sa dostaneme? Že si stade budem vyberať len to, čo sa mi hodí. Áno? Tak to budeme uvažovať. Ale Ježiš hovorí, že pokiaľ ja nie som pripravený plniť Božiu vôľu, tak ani nedokážem to pochopiť. Prečo? Lebo ja mám pred sebou blok. A ten blok je moje vlastné chcenie. A mne sa veľmi páči, že Ježiš nás na toto upozorňuje. Ježiš hovorí, ak chcete spoznať, ktoré učenie je z Boha, musíte najprv chcieť plniť Božiu vôľu. Stretli ste sa už niekedy s nejakým človekom, ktorého ste chceli presviečať o Božej vôli? A použiť taký argument, taký a nič nezabralo. Prečo? Pretože základné chcenie chýba. Že? Ak nechýba človeku základné chcenie plniť Božiu vôľu, tak dokonca ani nedokáže pochopiť, že to učenie je z Boha. Preto tak veľmi potrebujeme sa o to modliť. A tak ja by som chcel, aby sme z dnešného dňa odišli s určitým takým presvedčením. Presvedčením o tom, že Pán Boh prehovára, to je prvé. To druhé, že Pán Boh nám chce dobre. Pán Boh si praje, aby každý z nás bol spasený. A aby sme pochopili Božie slovo, tak potrebujeme túžiť a ho prijať a vtedy ho dokážeme aj pochopiť. Pán Boh nás tu učí, že najprv musíš túžiť prijať a potom dokážeš pochopiť. V našej európskej hlave to vôbec ako nesedí toto, pretože od malička nás v škole čo učia? Najprv musíte všetko pochopiť a potom si z toho máte vybrať to, čo sa vám hodí. My sme takto nastavení. A my takto uvažujeme v každodenných veciach. A ja nehovorím, že je to zlé. Treba sa vzdelávať a treba sa rozhodovať, ale vo veciach spasenia musíme najprv byť ochotní urobiť rozhodnutie a až vtedy sa nám otvoria oči, aby sme pochopili, že ako to vlastne Pán Boh s nami myslí. Ja si veľmi prajem, aby Pán Boh nám otvoril oči. Aby sme boli pripravení Božie slovo počuť, ale aby sme boli tiež aj opatrní a boli schopní rozoznať, kedy hovorí Pán Boh. A ja vám prajem, aby ste Božie slovo vnímali, aby ste ho počuli, aby ste Božie slovo čítali, aby ste Božiemu slovu mohli porozumieť, aby sa pod jeho vplyvom mohol život každého z nás premieňať. Amen.